halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah hirarka fiimiyada ee magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo sidoo kale bartaan internetka ku leenahay voasomali.com
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan waa jimce 27-ka bisha noofambar sanadka 2015 idaacaddayada galabnimo waxaa halkan si wada jira idinka daahdahaynaya caasha ibraahin aadan caasha cudyaano ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan wasiiradiisa oo cadaado booqday mar dhaweedna ka degay magaalada Garoowe isagoo doonaya in xal degdeg ah uu u helo xiisadda gaalkacyo ee ka taagan ka dhaxaysa Puntland iyo Galmudug.
inaan hadii la ilaado ciidanka iyo dadka la kala qaado
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah baadariga madhabta Katoliga Pope Francis oo maanta booqday xaafad isku raran ah oo ku taalla magaalada Nairobi isagoo sheegay in xaaladda ay ku nool yihiin saboolku ay tahay mid aan la aqbali karin.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan qaabka ay Soomaaliya uga hergeli karto xisbiyada siyaasadda. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan marka horese warka caalamka ku soo dhawaada.
Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Mareykanka uu ogaa jihada ay maraysay diyaaradii Ruushka ee Turkigu soo riday ayna ahayd in uu wargeliyo Turkiga iyo isbahaysiga NATO. Madaxweyne Putin ayaa sheegay in marka arintan laga eego dhinaca Mareykanka uu isagu hoggaanka u hayo isbahaysiga uu Turkigu ku jiro uu ogaa xilliga iyo goobta ay diyaaradaasi ay maraysay taas oo la soo riday isla xilligaasi. Isagoo su'aal ka keenay sababta uu Mareykanka ula socodsiin waayay dalalka kale ee ku jira isbahaysiga, Mareykanka iyo Ruushka ayaa hore uga heshiiyay qorshe looga hortegayo in hawada dalka Siriya ay shilalku ku dhex maraan ama ay isku dhacaan diyaaradaha dagaalka ee labada dal ee duqeynta cirka ah ka fulinaya dalka Siriya. Turkiga ayaa sheegay in digniinta isku xigta ay u direen diyaaradaasi ka hor intii aanay soo ridin.
Madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande ayaa sheegay in isaga iyo dhigiisa dalka Ruushka Vladimir Putin ay ku heshiiyeen inay isweydaarsadaan xogta ku saabsan ururka Daacish iyo ururada kale ee xag jirka ah ee ka dagaalama dalka Siriya si duqeynta cirka ee halkaasi ka wadaan ku noqoto mid leh saameyn weyn. Madaxweyne Hollande ayaa sheegay in ay wadaagi doonaan xogta ku saabsan halka la duqeyn doono iyo halka ay tahay in aan la duqeyn, isagoo hadalkan ka sheegay magaalada Moscow ee caasimadda dalka Ruushka, halkaasoo isaga iyo dhigiisa Ruushka ay shir jiraa'id ku wada qabteen. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in Ruushku diyaar u yahay in uu sii xoojiyo isbahaysiga ay ku jiraan Mareykanka iyo Faransiiska ee duqeynta xagga cirka ah ee ay ka wadaan deegaanada ay ku sugan yihiin Maleeshiyada ururka Daacish.
Pope Francis, madaxa ugu sarreeya kiniisadda Katoliga, ayaa ugu baaqay dhalinyarada dalka Kenya in ay ka dheeraadaan qabyaaladda, isla markaana wuxuu ugu baaqay in ay isdhegeystaan oo gacmaha isqabsadaan. Boobka ayaa khudbadu jeediyey 10,000 oo dhalinyaro Afrikaan ah oo ku sugnaa garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi. Wuxuu kale oo boobku ka hadlay walaaca la xiriira rabshadaha iyo musuqmaasuqa. Dhallinyarada uu boobku khudbadda u jeediyey ayuu hordhigay inay kala xushaan jid ay dhib iyo kala qaybsanaani ka buuxdo iyo jid kale oo kabasho iyo istixgelin ay ka muuqato.
Kooxda Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday muslimiin shiica ah oo ku cibaadaysanaya masaajid ku yaalla waqooyiga dalka Bangladesh, kaas oo uu ku dhintay hal qof, saddex kalena ay ku dhaawacmeen. Hay-adda la socodka ee la yiraahda SITE ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka, kooxda dabagalka ka shaqeysa, ayaa Jimcahana sheegtay niman hubaysan oo aan la aqoonsan ayaa rasaas ku furay dadka cibaadaysanaya oo ku sugnaa gudaha masaajidka ay shiicadu leeyihiin oo ku yaalla gobolka la yiraahdo Bokra ee dalka Bangladesh habeennimadii Khamiista. toogashada oo ka dhacday deegaanka Dakar dhinaca waqooyi bari kaga beegan caasimadda dalkaasi ayaa ah weerarkii labaad oo noociisa oo kale ah oo lagu qaado waddanka ay dadkiisu badan yihiin muslimiinta mujtamaciisa shiicada ah ee lagaga badan yahay waddanka. Ra-iisul wasaare Sheekha Xasiina ayaa cambaareysay cid kasta oo ka dambeysay weerarkaasi.
Galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa idaacaddayada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington. Aan ka horeynay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Sharmaake iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada ayaa gaadhay magaalada Cadaado ee xarunta kumeelgaadhka ah ee maamulka Galmudug si xal ay ugu raadiyaan xiisadda colaadeed ee ka taagan magaalada Gaalkacyo ee u dhexaysa maamulada Galmudug iyo Puntland. Ra-iisul wasaare Sharmaake ayaa kulamo u la qaatay madaxda Galmudug kadib sheegay in loo baahan yahay in xiisadda la qaboojiyo sidoo kalena la kala qaado ciidamada labada dhinac ee isku horfadhiya magaalada Gaalkacyo.
Xildhibaanada kala duwan ee federaalka iyo taliyaha ciidanka iyo ganacsato iyo dad runtii ah wax galeen ka ah ee deegaanada aan socono ayaan soo waday sababahan usoo wadayn waxay xiisadda hadda ka taagan magaalada Gaalkacyo inaan soo afjarno insha allah oo runtii aan meeshaas ka dhalanay xal waara. Arrimaha ugu weyn oo aan hadda usoo qaadan waxay ahayd colaada in la istaajiyo, hadday tahay mid af iyo mid runtii qori iyo xabadeedba, inaan haddii ilaahay ilaahdo ciidanka iyo dadka la kala qaado oo ciidanka hadda isoo taagan runtii si duruufaha ee dagaal ku dhici karaan aada loogu yareeyo. Waxaan kaloo usocona runtii guddi inaan u saarno insha allah wadahadalka si wadahadalkaas loo gudagodo xaajadaana u noqoto xaajo soo afjaranta. Waxaan kaloo runtii aan ku adkeeyey madaxweynaha Galmudug, ku adkeyn doonaan madaxweynaha Puntland runtii in qeyb weyn laga qaato dadkii bara kacay si loogu soo celin lahaa magaalada. Magaaladu waa xudun, waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay ilaahdo umadaasi nagu soo celiyo xal waaran aan ka gaarno. Waan is dhegaysanay, waan ku faraxsannahay runtii hadalladii hadda nala xamaray. Waan rajaynaynaa intaas in ka badan inaan kala kulanno meesha ay Puntland dadan aan Gaalkacyo uga si gudubno si arrintan haddii ilaahdo si dhaqso ah xal loogu galo.
Ra-iisul wasaare Sharmaake ayaa goor dhowid ka degay magaalada Garoowe halkaasi oo la filayo in uu la kulmo madaxda maamulka Puntland. Cismaan Ciise Nuur, wasiirka amniga ee maamulka Galmudug, ayaa sheegay in dhinacooda ay soo dhoweynayaan dadaalka nabadeed ee dowladda dhexe ay waddo.
Waxaan rabnaa inaan soo dhoweyno dadaalka ay waddo dowladda federaalka Soomaaliya oo ay ugu soo dirtay wafdiga ballaaran uu hogaaminayay ra-iisul wasaare Cabdirashiid Cumar Cali Sharmaake. La rabo in wax looga qabto shaqaaqadii ka dhacday gobolka Galmudug Gaalkacyo laylaatankii bishan. Arrintaas oo xaqiiqdii ilaa hadda aysan jirin wax hal ah oo cad oo la taaban karo oo laga gaaray.
Wararka aan ka helayno magaalada Gaalkacyo ayaa iyaguna sheegaya in weli xiisadii ay ka taagan tahay halkaasi, waxaana la sheegayaa in magaalada laga maqlayo rasaas googoos ah oo ay isweydaarsanayaan ciidamada labada dhinac ee isku horfadhiya dhinaca galbeed ee magaalada Gaalkacyo. Waxaana jirta cabsi ah in ay labada dhinac isku dhici karaan haddii aan xal degdeg ah la helin isla markaana aan la kala qaadin ciidamada.
Batariga ugu weyn madhabta katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa cadaalad darro ku tilmaamay nolosha ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee reer Kenya, waxaana uu ku baaqay in nolosha danyarta wax laga qabto. Ismaaciil Xuseen Farajaro oo studio la fadhiya ayaa warbixintan inoo haya.
Pope Francis oo booqday xaafadaha isku raranka ee magaalada Nairobi ayaa ku tilmaamay cadaalad darro xaaladda nololeed ee halkaas ka jirta, wuxuuna dhaleeceeyey nolosha ay ku sugan yihiin dadka saboolka ahi isaga oo sheegay in helitaanka biyo nadiif ah ay ka mid yihiin xuquuqda aasaasiga ah ee bini'aadanka iyo cid kasta oo la karaameeyey.
Reconocer estas manifestaciones de vida buena que crecen.
Si aad u aragto calaamadaha nolol wanaagsan oo niyaddaada kor u qaada, ma aha in ay aqbasho cadaalad darro ka dhex jirta dadka magaalada ku nool. kuwani waa nabarro loo geysanayo dadka laga tirada badan yahay, halka dadka ladani ay si isla weyni ku jirto jeebabka u buuxsanayaan, iyada oo qaybo badan oo bulshada ah lagu khasbay in ay noqdaan kuwo la dayacay. Baadarigu wuxuu ku dhaleeceeyey dadka ladan in ay ku mashquulsan yihiin xoolo urursi iyaga oo aan waxba uga tegin dadka saboolka ah. Bob Francis ayaa hadal u jeediyey kumanaan dhalinyaro ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika. Sidoo kalena arrimaha uu ugu baaqay dhalinyarada waxaa ka mid ah in ay ka dheeraadaan qabyaaladda, rabshadaha iyo musuqmaasuqa, isagoo ugu baaqay in ay cibaadaystaan oo ka fogaadaan in ay rabshadaha ku lug yeeshaan. Kadib hadalka uu u jeediyey dhalinyarada oo ka dhacay garoonka Kasarani ee magaalada Nairobi, ayaa sidoo kale uu halkaas kula kulmayaa qaar ka mid a baadariyada dalka Kenya ee madhabta Katoliga. Kenya ayaa noqotay halka uu ka bilaabay safarkiisa uu ku marayo qaaradda Afrika, isaga oo uga sii gudbi doona dalka Uganda iyo Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe oo ah qaran faqiir ah oo ay ragaadiyeen xiisado u dhexeeya muslimiinta iyo kiristaanka dalkaas ku wada nool.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo inoo soo koobaya warbixintii ku saabsanayd baadariga weyn ee madhabta Katoolig ee diinta Masiixiga Bob Francis oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi ee dalka Kenya, isagoo cadaalad darrana ku tilmaamay nolosha ay ku nool yihiin dadka saboolka ah ee reer Kenya.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo Washington idinka imanaysa. dowladda Soomaaliya ayaa ka qayb gashay shir caalami ah oo looga hadlayay duulimaadyada caalamiga ah oo ka dhacay magaalada Montreal ee dalka Canada. wasiirka gaadiidka iyo duulista Soomaaliya Cali Jaamac Jengeli oo shirkaas Soomaaliya uga qayb galay ayaa sheegay in meel gabagaba ah ay marayso in dowladda Soomaaliya lagu soo wareejiyo maamulidda hawada Soomaaliya. haddaba Jamaal Axmed Cismaan ayaa wasiir Jengeli khadka telefoonka ee Canada ku wareystay.
shirkan wuxuu ku saabsanaa waa World Aviation Forum baleena, waxaana sanadkan ku dhigiisu ahaa No Country Left Behind, inaan dalna dalalka adduunka oo dhan laysoo gaarsiiyo xagga standardska iyo safety-ga iyo aviation-ka, maadaama uu adduunka isku xidhan yahay. marka waa shir loogu talagalay in xoog lagu saaro arrimaha lagu xoojin karo aviation-ka adduunka, gaar ahaan dowladaha soo koreya, sida aviation-kooda kor loogu soo qaadi lahaa oo uu noqon lahaa mid taabagala oo the highest standardska adduunka la socda.
waa gartay, marka Soomaaliya muddo fara badan bay ka maqnayd dhinaca duulimaadyada caalamka, ilaayo hadda shirkan muxuu muhiimad gaara ugu lahaa Soomaaliya aad adigu u matalaysay?
shirkan madaxdii wasiiradii baa kasoo qayb galay, maareeyaashii guud baa kasoo qayb galay, hay-adaha dadkii madaxda ahaa waa kasoo qayb galay, stakeholderska wixii aviation ku lug lahaa nooc uu doonaba ayaa joogay. marka de ahmiyad buu leeyahay, oo aad ogtahay dowladaha dib u dhacay bay nahay xagga marka la eego xaggaas, sidaa darteed dowladaha ka faa'iidaysanaya haddii tallaabooyinkan la qaaday iyo ololahan la qaaday hadduu hirka hoose la doonayo hir galo, dowladaha ka faa'iidaysanayeen.
waa gartay, sidaad ka dhawaajisay ba Soomaaliya dib u dhac baa ku yimid, marka sidee baa marka Soomaaliya loo soo gaarsiin karaa heerarka dalal kale ay haatan joogaan dhinaca duulimaadyada caalamka?
wallaahi dadaal badan baa haddaba socda. meeshu uu baaba'ego hadda toban sannadood ba hadda lasoo wado hay-addii la dhisay oo dad la tababaray oo hadda waxa waa jiraan, laakiin heerkii la rabay ma gaadhi. sidaa darteed himiladu waxay tahay in lasoo gaarsiiyo heerkii caalami ahaa. soomaaliya keliya maahe, dowladaha dib u dhacu ku jira aviation code weliba xagga standardska ayaa la doonaya in lasoo gaadhsiiyo. marka de kolley dowladaha ka faa'iidaysan doona ololahan ahaa, annaguna dadkii meeshaanu ku aragnayba wasiir ha noqdo ama meereyaal guud ha noqdo ama ururo kaleba ha noqdeede, de waxaanu doonaynaa in capacity-ga awoodda ama xagga tababaro ha noqoto ama wax kaleba ha noqotee Soomaaliya laga caawiyo. marka dowlado badan aanu aragnayna aada iyo aada bay arrintaa usoo dhaweeyeen, waana dadaal badan baana socda. dib u dhis xoog la hadda ku socda hay-adda, shuruucdeedii baa socota, regulationskeedii baa socda. insha allahna dee waxaan filaynaa sanooyinka soo socda dee hay-ada aviation oo aada iyo aada adduunka la qabsan karta oo standardka ugu sarreeya leh
marka waxaan u gartay shirkaasi kasuko in kulamo kale aad la qaadateen oo si gaar ahneed madaxdi ka soo qayb gashay shirkaasi kamid ah.
Ha, dee wasiirro badan baan aragnay iyo chairmannada hay-ado meelaha qaarkood hay-adaha chairmannadood iyo ayaa xukuma marka dowladahan aragnay oo dhanka asxaabta ahaa kolley waxaanu ku codsanaynay waxay ahayd inay naga caawiyaan sidii capacityga iyada loo dhisi lahaa oo tababaro noocyada kala duwana qaarkoodna ballan qaadiyo waa ka haynaa insha allahna waa dabagelaynaa. Waxaa kaloo aanu aragnay duxubayaha guud ururka gabadh hadda dhowaan qabsatay xubayaha guud ee ururka iyadana laba kulan oo kala duwan baan la qaadanay si fiican baanan iswaafaqanay.
Waddamo kale oo carbeed ayaa nagu maqaalaa inaad si gaara ula kulanteen arrimahani aad kala hadasheen
dowladahan la kulanay waxaa ka mid ahaa UAE aviationkeeda ninka director generalka ka chairmanka authority-ga qadarsna waa aragnay waana runtii hay-ad madax bannaan oo waxaan kalo wafdiga iyo qaaraaskeen manduubka sacuudiga u fadhiya kullina wada hadalladaas kolley dowladahaasoo haddaba ogolaaday in ay qeyb weyn ka qaataan haddana waa ballan qaadeen inay naga caawiyaan arrimaha marka waana dabagelaynaa insha allah.
Wasiir muddo kala gadisan baa arrimaha maamulka hawada soomaaliya in soomaali lagu soo wareejinayo aada loo hadalhayay dibudhacyo ayaa ku yimid arrimahaasi hadda xaggee bay marayaan?
Hawshii aada bay u socotaa hawshu waxa maalin uun ku dhammaanaya maaha iyo wiig meeshii laga hagi lahaa dhismaheedii wuu socdaa qalabkii waa loo dalbay waxyaalahan xogeyaha guud hadda kala soo hadalnay bay ka mid tahay markay daartaasi dhammaato ayaa qalab casriya oo lagu hago qalabka ugu dambeeyaa la dhigaya hawshaasoo dhan waa socotaa kormeer baa bisha soo socota qaar ku imanayaan sahana kuwa shirikada qalabka laga soo iibsaday maalintooda iyaduna laga dalbay way yimaadeen say u eegaan meesha la dhisayo contractorkeeda say ula hadlaan marka de hawshu waa socotaa hadda wax hortaagan waa wax farsamadaaso dadkii tababarkiisii baa socda tababarkaasna dee waaba laba dhinac oo qaarna ay kaaba dhinac ka wada kuwa nairobi u joogaana dee waa la soo wareejin doonaaba
watahay waan gartay dhinaca diyaaraddii somali airline arrinteeda maxaa iyana nooga sheegi karaysa?
Aad bay u socdaa dadaallo xoog leh investment badan bay u baahantahay dadda yurado runti marka proposals fara badan oo kala duwan baanu meelo badan ka helnay waxaana socota qiimayntii kala xulashadoodii dadaalkaa la wado loo dhammaystiro waxay la tahay in deguul laga gaari doono soo noolanshaha Soomaaliland.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka duulista hawada ee Soomaaliya Cali Jaamac Jangali oo khadka telefoonka ee Montreal ugu warramayey. Wasiirku wuxuu ku sugay Montreal wuxuuna Washington khadka telefoonka ugu warramayey Jamaal Axmed Cismaan oo ka tirsan V O A.
Waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska africa waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciil oo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka premier league ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo qarsa ah laligaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez bundesliga serie a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda
waa hadir dhagacdhagax ka hela
daacaddan cusubi oo soo geli doonta kowdiiyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska africa waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrban iyo efmyada v o a ee geeska africa
dhallinyarada maanta.
Mar kale jimco wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan. Xiisadda ka dhex oogan dalalka Turkiga iyo Ruushka ee ka dhalatay diyaaraddii Turkiga ay soo rideen ayaa sii kordhaysa. Ruushka waxa ay ku hanjabaysaa in dhaqaale ahaan ay u ciqaabin doonto Turkiga, hase ahaatee Turkiga waxa uu ka digayaa in tallaabo kasta oo Ruushku qaado ay dhaawac ka badantan Turkiga gaarsiin doonto Ruushka. Axmed Cali Sheekh ayaa warbixintan inoo haya.
Raashiya ayaa Khamiistii ku hanjabtay inay aargudasho dhaqaale sameyn doonto kadib markii Turkigu uu soo riday diyaarad dagaal oo Raashiya ay lahayd Talaadadii. مسؤولين راشيا وحاي شيغين إن حكومة موسكو أي حنبادة كسوروغي دون تعنتدا أو تركي قدو فيو دالكاس مالما قدهود حل أي غورسي هوريسبا كرديسي باريطانا دا عنتوين كبيرها كسوغو أي أوغي مدى تركيغا حسايش وزير كبيرها تركيغا فاروق سليك أي شاعك قادة إن أرغدو شكستا أو غناسي أو راشيا أي كسميسو ديارة دي تركيغو سوري دي أي داوع أوغو حنغارسين دون تو بير ليدا روشكا.
Yani burada dikkat ederseniz ithalat ve ihracatımıza baktığınız zaman yani burada olumsuzluktan etkilenecek olan ülkenin Türk çiftçisi değil aynı zamanda Rus çiftçisinin de Rus üreticisi.
Markaat ka egtay tirada waxyaabaha la soo dhoofsado iyo kuwa la dhoofiyo way cadahay inta laba kasto aan wanaagsanayn ay saameyn ka badan tan beeraleyda Turkiga ay ku yeelan doonto beeraleyda Ruushka. Siyaasi darteed arrintan waa in loola macaamilaa si degan. Waana diirada saaraa diirada la soo riday oo aan dhibaatooyinka dhinacaas keegna taasi ayaana habka ugu haboon ee lagu joogteen karo danaha labada dal.
Selig waxa uu intaas ku daray in dawladda Turkiga aysan weli go'aan rasmi ah oo xannibaad ah ka helin dalka Ruushka. Wasiirka beeraha Turkigu waxa uu ka digay inay tahay qalad in la ogolaado in xisadda ka dhex ogan Ruushka iyo Turkiga ay saameeyso beeraha, ganacsiga iyo xiriirka dhaqaale. Hogaamiyaasha dunida ayaa labada dal uga digay inay sii xumeeyaan xisadda ka dhexoogan. Hase yeeshee waa ay caddahay in Raashiya ay doonayso inay dhaqaale ahaan u ciqaabto Turkiga. Ra'iisul wasaaraha Raashiya Dmitri Medvedev ayaa ku amray dowladdiisa inay qaado tallaabooyin ay ku jiri karaan hakinta mashruucyada sida wadajirka uga dhexeeya labada dal iyo yareynta cuntooyinka Raashiya ay ka soo dhoofiso Turkiga. Muranka labada dal ka dhexoogan ayaa sidoo kale hakad ku keenay heshiis cusub oo qamadi oo dhexmari lahaa Raashiya oo ah dalka soo saara qamadiga ugu badan ee caalamka iyo Turkiga oo ah dalka qamadiga ugu badan ka iibsada Ruushka. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa waxaa suurtagal ah inay wada hadallo ku yeeshaan kulan madaxeedka cimilada ee toddobaadka dambe ka dhacaya magaalada Paris ee dalka Faransiiska sida ay sheegeen ila wareedyo ka tirsan madaxtooyada Turkiga, balse ma jiraan wax waqti rasmi ah oo kulankaasi loo qabtay.
aad u mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo koobay halkaad nagala socoteenna idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaan nala socoteenayaa Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka. dhegaystayaal, muddooyinkan dambe waxaa siyaasadda Soomaaliya saameyn ku yeeshay olole loogu jiro dhaqangelinta iyo sharciyeynta axsaabta siyaasadda ee mustaqbalka ka howlgalaya hannaanka siyaasadeeda dalka. arrintaasi oo aan ilaahay iminka suurtagelin, waana qodobka aan ku faaqidayno barnaamijkeena toddobaadkan. ugu horreynse wariyaha V O A ee Muqdisho, Jacfar Kuukay, ayaa warbixintan ku eegaya ururada siyaasadeed ee dadaalka ugu jira inay axsaab rasmiya noqdaan.
axsaabta siyaasadda Soomaaliya tiradoodu waa 19 ilaa iyo haddana ma jiro mid si rasmi ah loo aqoonsan yahay, maadaama sharcigii la marsiin lahaaba aanu weli diyaar ahayn. tiradaasi faraha badan leh axsaabta waxaa ku yar xisbi u dhisan qaabkii lagu yaqiinayo intooda badan waxa uu ka bilowdaa kuna dhammaadaa guddoomiyaha xisbiga oo aanay cidi ku lamaanayn, haddii lagu weheliyana waa kuwa fara ku tirisa. waxaa kaloo axsaabta hadda magacaasi sidata ee dalka gaar ahaan Muqdisho ka jirta ay u badan yihiin kuwa beelo ku salaysan oo qofka aasaasay ee guddoomiyaha u ahi ay garbihiisa safan yihiin rag iyo dumar u badan kuwa isaga ku hayba. waxba lagama weydiiyo siyaasadda dalka oo dhinacaasi waxa uga dhow ururada bulshada, sababtuna waa tii aanu ka dhawaajinay oo maba jirto cid aqoonsan dowlad amaba hay-ad kale, waana arrinta keentay inay in badan intay iyagu kulmaan dowladda ku canaantaan in go'aanada iyada isku kali yeesho iyagana aanay ka talagelin. axsaabta hadda Muqdisho ka jirta tiradoodu waa inta u dhaxaysa 40 ilaa 50 xisbi oo intooda badan ay aasaaseen madaxna u yihiin qaar ka mid a rag siyaasadda Soomaaliya ku soo jiray. hindise sharciyeedka axsaabta dalka weli waa qabyo oo wuxuu ka soo dhammaan la'yahay wasaaradda arrimaha gudaha, shirkii ugu dambeeyey ay talaweydiinta sharcigaasi wasaaradda qaybaha kala duwan ee bulshada u qabatay oo 3 maalmood socday. waxaa lasoo gebagabeeyey 23-kii bisha Noveembar iyadoo wax la taaban karana aanay ka soo bixin sida qaar ka tirsan madaxda axsaabtaasi aan la aqoonsanayn ay ku doodayaan. sharcigan ayaa marka ay wasaaradda arrimaha guduhu ka faraxalato waxa ay u gudbin doontaa golaha wasiirada oo marka uu meel mariyo u sii wareejin doona dhanka baarlamaanka oo isagu go'aanka ugu dambeeya iska leh. axsaabta ayaa kulamo ay isugu yimaadaan waxa ay dawladda kaga codsadaan in ay dadajiso diyaarinta iyo meelmarinta sharciga axsaabta siyaasadda Soomaaliya si ay qayb uga noqdaan hanaanka doorasho ee la hadalhayo sanadkan soo aadan. Ku dhawaad kontonkaasi xisbi ee hadda shaaca ah iyo kuwa kale oo dhawaanahan lagu dhawaaqi doono ayaa la filayaa in sharcigaasi uu ogolaanayo in magacaasi ay qaataan wax aan ka badnayn 4 xisbi oo kaliya iyadoo shuruudaha ku jira sharcigaasi ay ku kala hari doonaan. Jacfar Kukay, VOA, Muqdisho.
Adiyo maatsan yahay Jacfar Kukay oo warbixinta ka soo diray magaalada Muqdisho. Haddaba intaynan u gudagelin qodobka aynu barnaamijkeena ku faaqidayno oo ah waxa hortaagan in Soomaaliya ay ka hirgalaan xisbiya siyaasadeed, balse marka hore aan isweydiino waa maxay axsaabtu? Muxuu seeyahay doorka ay siyaasadda qaranka ku leeyihiin axsaabtu? Waxay noo faahfaahinaya Jibriil Ibraahin Cabdulle oo ah madaxa hay'adda CRD oo ka tirsan ururada bulshada rayidka ah.
Axsaabtu sideedaba waa dad kooban oo isku yimid oo isku aragti ah, aragtidooda mideeyay ayagoo raacaya shuruucda dalka ka jirta ama shuruucda dastuurka waddanka ku qoran yahay, isku yimid damcayna inay isbeddel ka sameeyaan siyaasadda. Laakiin shan qodob aan isleeyahay soo koobi karnaa xisbiyada waxa ay qabtaan oo muhiimadeeda leh. Mid waxa ay sameeyaan waxay ka shaqeeyaan dowladda amba waxa la yiraahdo parliamentary dowladda ay leedahay oo dad badan kala duwan, waa isku habeeyaan marka la yiraahdo doorasho markii la galaayo amba xisbiyo ama waddankii laga soo doorto dad parliamentarian amba xubnaha baarlamaanka wakiilka ka ah ummadda markay isku yimaadaan, yacni xisbigu wuxuu suuragal ka dhigaa uu isku toosiyaa, waxay noqdaan dad aragtidoodu ay kooban tahay oo ayna ahayn sida haddana haysato ah 275 qof oo qof kastaa qabiilkiisa wakiilka yahay. Laakiin xisbi wuxuu suuragal ka dhigayaa in ay habeeyaan, isku habeeyaan dadka ku jira baarlamaanka. Qodobka labaad, wuxuu xisbigu abuuraa siyaasad go'an oo jaan go'an oo waddanka lagu wadaayo ayuu abuuraa, taasoo ah siyaasadaas ciddii aaminsan unbaa xisbi kusoo biireysa. Hadday taas jirin waxay noqonaysaa nin wasiira imaanaya berito wuxuu doono iska sameynaa, madaxweyne imaanaya wuxuu doono sameynaa, madaxweynaha laftigiisa amba prime ministerka in xisbi hor yimaado aragti cad la leeyahay xisbiga la socdo. Qodobka saddexaad oo muhiimkiisa la tahay waxa ay tahay, yacni xisbigu xisbiyiintu waxay dadka waxbaraan, public opinion waxa dadka bay wax baraan, waxayna baraan siyaasadda iyo qaabka u dhacayso. Haddii tusaale laga soo qabto xisbiga soo u shaqeeyo, wuxuu u baahan yahay dad mutadawiciin oo la shaqeeyo oo kaalmo ka geysto, lacag ku bixiyo. Taa waxay suuragal ka dhigaysaa dad badan oo siyaasadda ka maqan inay soo galaan ayagu fahamkeeda. Qodobka afraad oo muhiimadiisa la xaqiiqda waxa ay tahay political bira waxay abuuraan waxa la yiraahdo stability ama deganaansho siyaasadeed oo siyaasaddii qofku wuxuu doono ma samayn karo xisbiyuu leeyahay. Inta badan marka waxay suuragal ka dhigay ummaddii inay jid wada leedahay. Qodobka ugu dambeeya xaqiiqda muhiimadda ugu muhiimsan waxa ay tahay xisbiyantu waxay abuuraan hoggaan cusub, hoggaan cusub ay abuuraan waddanka Soomaalanka ee hadda hoggaanahayana. Hoggaanku wuxuu ku yimid xisbi, xisbiga doorasho sameynaya, asagaa isoo dooranaya, asagaa isoo kaldhigayo, kabacdi shacabka loo tagaa, shacabka la baraya. Anaga dhibaatada ugu ballaaran Soomaalina haystaa waxay tahay berita qof aadan aqoon baa waddanka mas-uuliyad looga dhiibayaa, ilaa meel uu soo mara malaha. Marka xisbigu sameyntu leeyahay ayuu qodobadaas aan hadda soo sheegay shanta aas-aas u ah ayagaana muhiim u ah waxyaabaha isku hayo ummadda isku haynayo.
Su-aashaasi xilligan taagan ayaa ah waqtigan la joogo ma suurtagelaysaa in Soomaaliya laga hirgeliyo axsaab siyaasadeed oo doorashada ku loolama? Jawaabtaasi oo ah mid lagu kala aragti duwan yahay. Qaar ka mid ah siyaasiyiinta ku hoolan arrimaha axsaabta ayaa u arka inay suurtagal tahay, sida uu ku jawaabay Axmed Fiqi oo ah xogeyaha guud ee urur siyaasadeedka Daljir.
Marka dib loo qoraansado dastuurka Soomaaliya u degsan oo ahayd 2016 in xildhibaanada iyo sistamka oo dhammi uu noqdo sistam axsaabta tirada badan ku saraysan, islamarkaasna dadku ay soo doortaan oo codkooda ay ku bixiyaan, mar haddii uusan dastuurkii iyo sharcigii noo diideen dalka intiisa badanna Al-Shabaab iyo kooxihii maaragtay qalqalka wadee laga fogeeyey magaalooyinka badankooda hadda maamulo goboleedyo ay ka dhisan yihiin iyo caasimadii iyo gobol kaloo hadda weli aan dhismin laakiin maamulo ay ka jiraan dowladdu ay magacaabay, mar haddii dadkii ay diyaar u yihiin, mar haddaan lagu aflixin sistamkii hore qabiilkii qaaraanka sida qaaraanka siyaasadda loo qaybsanayay, haddaan lagu aflixin oo uu soo saaray hogaamiyaal qualitygooda iyo tayadooda aada u liidato, waxaan isleeyahay waa la joogaa xilligii dalku u tallaabsan lahaa nidaamka xisbiyada badan doorasho xor inay ka dhicilaan.
Waxaa fikrad taas la mid ah isaguna qaba guddoomiyaha ururka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele.
2012 ayaa looga ballamay in qaabka axsaabta badan dalka lagu soo dabaalo, haddana waxaan soo bandhignay nidaamkii tirakoobka oo UN ka oo tirakoob aan mataqaanaa qiyaasa uu sameeyey ayaan soo bandhignay marka hadii lagu shaqeeyo populationka 12 million oo iyo 300 iyo in la tawaye 12 million 300 kun ayaa lagu qiyaasaa iyo wax yar oo la jira marka populationka maadaama UN ku uu soo qiyaasay gobolada 18 gobolna arintaas tirakoobkaas qiyaasta lagu soo sameeyay iidootaas laga xaydeysanayo habka xisbiyada badan ka doorasho waa lagu geli karaa maxaa yeelay gobolada waa xoreysan yihiin inta badan marka hadda dadka Soomaaliyeedna marka inta badan ay xadayso markaas dadka Soomaalida dadku sidii daba adduunka islama codeeye intii markaas diyaarka ahaa cod dhiibata marka waa loo coday karaa barasho rasmi ah waa ka dhici kartaa.
Ururada ayaa eeda dusha u saaray dowladda oo ay sheegeen inay iyadu hortaagan tahay in xisbiyadu hirgalayaan sida uu tilmaamayo xogeyaha guud ee Daljir Axmed Fiqi. Mar kale
waa iska hadahay waxa hortaagan waxa weeye 3 sano u horreysay oo la rabay in laga shaqeysiiyo sharciyadii xisbiyada iyo sharciyadii kale dalka muhiimka u ahaa oo maxkamadihii dastuuriga ahaa iyo ilaa iyo soo sharciyo ku qoran dastuurka federaalka iyo falgaarka ayaan shaqadii la rabay la soo qoon waxaana dowladdii markaas jirtay dowladda hadda jirta ay ku dhamaysatay buuq iyo muran iyo isqabqabsi ka saamiyay hawlahoodii rasmiga ay u lahaayeen iyo madaxda hadda jirto aan ku kalsoon in maadaama aysan wax seerfisi adeegyo ay muddo qabteen aysan jirin iyo hoggaan fiican oo ay dadka ku hogaamiyeen wixii laga rabay dowladda Soomaaliya oo ay ballan qaadeen madaxda hadda jirtahay aan la fulin kalsooni xumo dhankaasa oo isku qabaan haddii shacabka dib taladoodii lagu celiyo dadku ay codkooda siiya doortaan inaanay ayagu kusoo baxayn arrintaas ayaa keentay jahwareer siyaasadeed oo ka badan iyo inay hadba dibi qabsadaan oo waxaan dastuurkaba ku qornayn wixii dastuurka ku qornay in la iska daayo waxaan dastuurka ku qornay ah madaxdan wada tashiga hadda jirta iyo waxyaalaha guddiga doorashada madax bannaan ee la sameeyay ayaa haddana madal kale lagu boodayo la yiraayaga go'aan soo gaaraya arrin fiisa waxaan isleeyahay waxa ugu weyni waa in madaxda jirta ay kalsooneyn inay shaqo wax oda ka helayeen kadib marka si xun u maamuleen dalka 4 sano 3 sano iyo xoogaagii hadda ay talada hayeen marka taasaa sabab u ah in mar labaad 4.5 odayaashii wixii loo celiyeyna hadda halkaasi u riixayaan.
Laakiin xildhibaan Cabdirasaaq Jurile oo ah guddoomiyaha guddiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan axsaabta siyaasiga ayaa tilmaamay inaanay eedahaasi waxba ka jirin isaga oo su'aal ka keenay sida ay arrintan ku suurtagelayso.
Waxaan kaga jawaabi karaa markii la garamayo waxa fiican qofka garamaya inuusan sida ay isaga la tahay uusan keliya uusan ku adkaysanay sida runtu tahay inuu tixgeliyo lagama maarmaan weeye. Codka kaleeto oo soo sheegaya oo yacni sheegaya oo la wadaaga qofka arrintaas soo jeedinaya oo ah dhanka dowladda waxa ay sheegayaan inuu tixgeliyo weeye qof xisbi siyaasadeed horta urur siyaasadeed xisbi siyaasadeed markii la gaaro waxay noqonaysaa markii la diiwaan geliyo laakiin urur siyaasadeed oo hadda jooga oo ku doodaya doorasho hal qof hal cod baa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ka qabsoomi kadha waxaan u malaynayaa aniga iyo dhageystuhuba waa rabna bal siday uga qabsoomi kadho inuu noo sheego.
Guddoomiyaha ururka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele ayaa ka jawaabay sida ay ula muuqato qaabka ay u suurtagelayso arrintan.
Horta saadka waa dhabtay sharciga xisbiyada waa samaysan yahay ee xukuumadda inay geyso oo baarlamaanka la mariyo waxaa lagu mari karaa 7 toddobaad hawshaas lagu soo afjari karaa kadibna axsaabta iyo shuruudaha raacaysa muddo 2 bilood ayaa kambayn la geli karaa xisbigii ku guuleysta markaas oo shuruudaha buuxiyana markaas waa mataqaana waa guuleysaa kii aan guuleysana hadda waa iska hiraa oo cid uu caasa male marka anaga waxaa lagu ismeel mari karaa bisha shanaad, maadaama dadka uu tiro kooban yahay bisha oo waxuu ahay Febraayo amba Maarso meelahaas xisaabtu waa soo bixi kartaa. Kadibna doorashay geli saddex xisbi u dalka qaada kariya sida annaga aan qabno saddexdaas xisbina oo ugu mataqaanaa ugu kredit fiicnaata amba ugu wanaagsanaata oo shuruudaha si weyn u buuxisa oo ugu hormoodsan ayaana mataqaanaa dalka ka sharciyoodaysa.
Laakiin xildhibaan Cabdirasaaq Jurile oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan axsaabta siyaasiga ayaa arintaasi waxba kama jiraan ku tilmaamay, isagoo soo bandhigay qodobada hor istaagaya suurtagalnimada in axsaabtu ay xilligan howlgali karaan.
In badan oo caadi oo dhageystayaasha ay wax ay qiyaasi karaan nin weyn. Midda koowaad waxa weeye dalku wuxuu u baahan yahay nabad buu u baahan yahay. Meel doorasho siyaasadeed ka dhacayso waxay u baahan tahay dadka doorashada doonaya in ay socon karaan oo meel kasta oo ay rabaan inay cod ka helaan inay gaari karaan oo aanay jirin aysan la kulmin wax caqabada ama amni ha noqoto ama wax kaleeto ha noqoto wuxuu diidayaa inay jirin. Marka horta amnigu waa qodobka koowaad oo asaasiga. Qodobka labaad waxa weeye waa in maamul jiraa, maamul dowliyah waa inuu jiraa. Degaan walba degmo walba waa in maamul dowliyi ka dhisan yahay. Maamulka dowliga ahina uu kafaalo qaadayaa qaabkii axsaabta siyaasadeed ku shaqayn lahaayeen amnigoodii, u fududeynta howlahooda, hadalka ay doonayaan inay dadka u sheegaan inay sheegi karaan iyagoo xora, iyagoo aan biqi ahayn, iyagoo aan laga kontrooli ahayn, say dadka uga dhaadhiciyaan aaraadood. Labadaa qodob waa asaasi. Qodobka saddexaad waxa weeyaan dalka xisbi inuu samaysmo oo keliya sharcigeedii in la diyaariyo maahe. Dalka waa in dastuurkii la dhammaystiraa, dib u eegista dastuurka waa in la dhammaystiraa. Hay-adaha dastuurku tilmaamayo oo doorashada la xiriirana in la dhiso oo meeshoodii la geliyo bay u baahanayaan. Kuwaas laftoodu waxay u baahan yihiin labada qodob oo hore oo aan sheegay si loo dhammaystiro. Markii dastuurka la dhammaystiro ay baarlamaanka ka gudubto, waa inuu aadaa dastuurku dadweynaha loo bandhigaa oo ay dadweynuhu cod ku diidaan ama ku ansixiyaan. Ansixin dadweyne oo referendum waxa lagu yaaba Ingiriisiga ayuu u baahan yahay. Marka lagamana gudbi karo waa in la maraa. Waxaa kaleeto iyaduna muhiima intaan la qaadin odayn dastuurka lagu ansixinayo intaan la qaadin, waxaa muhiim ah in la tiro koobo dadka Soomaaliyeed inta qaangaar ah ee xaq u leh inay codeeyaan. Taas qodobadii hore aan sheegay dartood iyada laftood suurtagal maah. Marka saddexdaa qodob aan kuu sheegay, saddex qodob oo asaasiya weeye oo ay tahay lagama maarmaan in la qabanqaabiyo doorasho xor ah, xalaala, dimuqraadiya, dalse uga hirgasho. Intaa saddexdaa aan sheegay baa oo asaas. Saddexduba waxwaa ka ballaaran yihiin, laakiin saddexduba waa qabiyaho meeshii la rabay ma aysan gaarsiisna. Sidaas darteed inanay dhici karahayn markii ay xukuumaddu aragtay waa tii soo bandhigtay oo tiri ma suurtoobayso.
dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee VOA, waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka oo aan ku eegayno axsaabta siyaasiga ah iyo inay ka howlgeli karaan Soomaaliya xilligan iyo in kale. Qodobada kale ee aan barnaamijka toddobaadkan ku eegayno ayaa ah sida loo kala saari karo hannaanka qabiilka iyo beelaha wax loogu qaybsado iyo hannaanka axsaabta dimuqraadiga ah ee tirada badan. waxaana ugu horeyn arrintaasi ka jawaabaya xogeyaha ururka Daljir Axmed Fiqi oo tilmaamaya in axsaabtu daawo u yihiin qabyaalada.
waxa weeye horta Soomaaliya weligeed qabiil way soo ahayd. qabaailka iyo hadda sida loo macneeyey dadku weligood way ahaayeen oo lixdankii iyo dimuqraadiyaddu ay Soomaaliya kasoo bilaabatay oo madaxweynayaashooda iyo baarlamaankooda bay soo codeynayeen. dadkan intaanoo ahayd dad kusoo kordhay iyo wax ka dhimaay ma jirin. marka waxaan isleenahay dowladaha qabaailka iyo qaabka qabiilka u rakiban anagu hadda keligeen ma nihino. adduunka oo dhan iyo qowmiyada iyo dalal kala duwan anagu hal dad baana nahay oo maaragtay isku hal meel kasoo jeede. dad tiro badan oo waxaa jira kala duwan oo haddana ku nool sistemkaas dimuqraadiga. marka waxaan isleenahay shacabka Soomaaliyeed daawo u yahay, waayo haddeertaan 4.5-kii iyo waxyaalihii la qaaraankii siyaasadda lagu qaybsanayay sida qaaraanka loo qaybsanayay waxay keentay dadaan quality lahayn oo xataa qabaailka laftooda
aan deegaamadoodii iyo horumarkii iyo degmooyinkii iyo ma jiro xildhibaanada iyo cid kastaba oo dowladdan xubno ka ahi oo dad deegaankeedii dib ugu noqotay wax samaysa ma jirto. Marka waxaan isleenahay mar haddii deegaankii laga soo dooranayo xildhibaankii oo madaxweynihii qofka degmada jooga ama tuulada jooga u codaynayo, waxaan isleenahay way ka kuwaalati bannaanayaan, xataa hadduusan qabiilkiisa ahayn uu ka taya fiicnaanayaa hadda kuwa jira. Marka wax shakiyo aniga igama jiro in sistemkani uu daawo u yahay.
Sidoo kale waxaa fikir aan kaasi ka fogeyn qaba Jibriil Ibraahim Cabdulle oo madax u ah ururka CRD oo ka mid a ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, isagoo tusaale usoo qaatay dal kale oo sidan oo kale hore ugu tallaabsaday.
Su-aalaha markaa kasoo qabato waddanka Kenya oo kale markaa kasoo qabato, qabiil bay ku degan yihiin, qabiil bay ku yihiin, laakiin inta badan waxaa jira shuruucaha la sameynaya amba electoral log la abuurayo ee waddanka abuuraya ayaa si qeexan u xaqiijinayo amba ka hadlayo oo dahayo xisbi sababaha uu xisbi ku noqonayo waa qodobo intaa leeg. Qodobada qaar ka mid a ayaa waxay caddeynayaan inaysan noqon xisbigan uusan noqon mid qabiil leeyahay. Waa laga yaabaa qof qabiilkiisa, qofka hogaamiya xisbigaas, in qabiilkiisii lagu taageero la yidhaahdo oo qabiilkaas yidhahda ninkaa baan taageerinaa oo Soomaalidu le qabiil bay wax ku dhaqantaa. Laakiin markii la abuurayo shuruucda xisbiyada ayaa waxaa la doonaya, waxaan isleeyahay qodobada hadda lasoo bandhigay wasaaradda arrimaha gudaha soo bandhigtana qeyb bay ka tahay in ay xaqiijiso amba lagu daro qodobada lagu aqoonsanayo xisbiga inuu ku leeyahay xafiisyo iyo deegaano guud ahaan dalka Soomaaliya. Marka la dooranayo mas-uuliyiinta xisbiga la dooranayana in lagu doorto quality oo xisbiga shuruucda dhexda isaga uu leeyahay uu samaysto. Marka tusaale ahaan markaan kasoo qabano Kenyan aniga ahaa dadkii observeriska ahaa amba dadkii kormeer ku sameynaya technicalka, yacni way jirtay xisbiyada qabiil ay kala lahaayeen oo qabaailka degan Kenya way kala dooranayeen, si markay u yaraato culayska hal qabiil inuu hashi la qabsado waxay abuureen waxa la yidhahdo coalition oo constitutionka amba dastuurka waddan Kenya ogolaanaya. Taas marka suurgal waxay ka dhigtay in dhowr qofood oo kala qabiil ah xisbiga ay ku wada jiraan amba hogaanka madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka ay wada raasidaan. Taas marka waxay suurgal ka dhigaysaa dhowr qabiil oo qabiil wax ku raasan lahaa inay meel isugu yimaadaan. Marka shuruudooyin waxaa jiro xisbigan yeelan karo isaga gooni u ah waddanka guudna dastuur caddeynaya amba shuruuc caddeynayso hadda qaarkood lasoo bandhigay inay si u xaqiijiyaan inayan xisbigu noqonin wax mataqaana koox leedahay. Hadda culayska ugu ballaaran oona haystaa waxa ay tahay yacni waxyaabaha ugu muhiimsan ee qodobada ugu muhiimsan amba yacni waxyaabaha kasoo baxa xisbiga amba abuuritaanka xisbiga waxay ka mid tahay wuxuu abuuraa hogaan waafi ah. Inta badan Soomaaliya xisbigii ayaa qof wuxuu leeyahay anigaa iskale xisbigan samaysta. Marka meesha xisbiga soo saar leh hogaan, hogaankiibaa xisbi yeelanayo oo wuxuu noqonayaa hanti. Marka taasoo kale wax shaqeynaya maaha, waa waxyaabahan culayska keenaya una baahan shuruudaha hadda lasoo bandhigay dowladda ay soo bandhigtay inay si rasmi ah uga hadlaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa ah dowlad ku dhisan hanaanka federaalka, taasi oo macnaheedu yahay inuu dalku yeesho maamul goboleedyo kala duwan. Haddaba sida ay iskula jaanqaadi karaan hanaanka federaalka ah iyo axsaabta tirada badan waa kan guddoomiyaha ururka siyaasadeedka midnimada iyo dimuqraadiyadda Salaad Cali Jeele oo ka hadlaya siday iskula jaanqaadi karaan labadaasi qaybood.
Waxay iskula jaanqaadi karaan waa fududa, iyagu waa degaan maamul degaan waayo. Dowlad goboleed haddaad maqasho waxaa waaye inay marka ugu horeysa degaanada heer qaran iyaga shaqo kuma leh, waa gacan sii haaya qofka mas-uulka ka ah heerka degmo amba heer gobol amba heer dowlad goboleed. Waxay saldhig u yihiin nidaamka federaalka ah oo dowladda ayay u yihiin, tiirar hoosey u yihiin. Laakiin iyagu heer qaran ma u tartami karaan, xilalay haayaan, waxay soo dooran karaan dadka matalaya oo iyaga representative-ka u ah oo constituency-gooda ka socda ayay soo dooran karaan. Laakiin waxay u hoggaansamayaan shuruucda qaranku oo meel dhigay ee axsaabta ee baarlamaanka Soomaaliya oo meel mariyey, kaasay u hoggaansamayaan.
Aragti ka duwan midda Salaad Cali Jeele waxaa soo bandhigay xogeyaha urur siyaasadeedka Daljir Axmed Fiqi oo xusay inay doorashooyinka federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada mar la wada qaban karo.
Anagu waxaan aaminsannahay hal doorasho oo heer federaala iyo heer state ah adduunkuba moogtahay. Wadanka hadda ka hadlaysiba states waa leeyahay, isagaana ugu horreeyay nooga horreeyay. Yacni doorasho hal mar dhacaysa oo golaha deegaanka iyo gobolka iyo maayarka meeshaas iyo governorka xukumaya, xaakimka wilaya state-kaas xukumaya ama dowlad goboleedkaas xukumaya iyo
xildhibaanka qaranka iyo maaragtay madaxweynaha iyo ciddii kaleoo maaragtay doorasho dastuurku u saamaxaya in la doorto. Waxaan aaminsannahay in hal doorasho amaba waqtiyadeedu ha kala duwanaada in doorashaduwan hal ay tahay, guddigan madaxa bannaan ee doorashooyinka qarankuna uu garwadeen ka noqon doono. Doorashada imano xataa maaragtay dadka degmooyinkeeda, waayo hadda ma jirto marka laga reebo Somaliland ma jirto dowlad goboleed dadku ay si toosa usoo doortaan. Weli nidaamkii odayaasha ayaa wax soo xula, waxba kama duwana marka nidaamkan federaalka iyo kuwa goboladu waxba kala duwana. Waxaa la rabaa in la bedelo oo si toosa shacabka loo siiyo, xataa maaragtay governorka xukumaya Garoowe ama midka xukumaya Gaalkacyo iyo midka xukumaya Hiira Galbeedweyne, waxaa la rabaa dadku inay soo doortaan. Marka systemkaasna dowladda dhexe ayaa gacanta ku haynaysa, laakiin doorashooyinku way kala duwanaanayaan heer degmo, heer state iyo heer dowlad iyo weyneeda federaalka habay noqonaya. Marka hal system bay wada gelayaan, waxaas axdaabtuna halkaasay ka tartamaysaa. Way u tartamayaan jagooyinka gobolada, way u tartamayaan kuwa nationalkana, way u tartamayaan.
Gudoomiyaha guddiga baarlamaanka federaalka u qaabilsan arrimaha axsaabta siyaasiga ah Cabdirasaaq Jurile ayaa tilmaamay in iminkaba ay jiraan maamulo danaynaya in axsaabtu hirgalaan, isla markaana in cooda ka wada dadaalka nabadaynta oo ah mid aad muhiim u ah.
Axsaabta iyo maamul goboleedyadu yacni waxaa jira maamulo jira oo degaanadooda ay dad iska abaabulayaan inay noqdaan xisbi siyaasadeed ama haddeer lafteeda u dhaqma inay yihiin urur siyaasadeed. Dadka aan kuu sheegay dhammaantood gobollada dalka ayay ka kala yimaadeen oo joogaan, haddaba waa jiraan. Hadda markii shuruucda aan kuu sheegay la dhammaystiro, waxaa dadka hagayaa waxay noqonayaan shuruucdaas bay noqonayaan. Dadkuna way baranayaan shuruucda, yani way baranayaan sida ay ugu dhaqmaan maadaama ay danaynayaan, waa ay baranayaan. Waxa kala hagi doona dowladda, laamaheeda kala duwan iyo ururada siyaasadeed ama axsaabta siyaasadeed sameynayana wuxuu noqonayaa sharciga deexaya cid walba mas-uuliyadda ay leedahay iyo meesha ay ku leedahay. Hadda waqtiga lagu jiro inta aanay ka samaysmin shuruucda, inta aan dalkii amnigiisa la wada sugin, waxay noqonaysaa dad Soomaaliya weeye mas-uuliyadda horta sugidda amniga. Ururada siyaasadeed laftooda ayaa door ku leh oo gacan ka geysanayo, ka shaqaynayo, haddaba ku hawlan maamulada xukuumaddu inay dhismaan. Yacni iyaga laftooda ayay dan u tahay oo kana shaqaynaya, maxaa yeelay taageerayaal bay ku leeyihiin, baarlamaankay ku leeyihiin, xukuumadday ku leeyihiin, hay-adaha kale oo dowladday ku leeyihiin. Dad yacni xisbigu ma aha wax cirka ka yimi oo dad gaari samaysanayaane, waa xisbi ka dhex abuurmaya, bulshada dhexdeeda ka abuurmaya. Marka si ay ula jaan qaadaan waa fududaan doonta, maxaa yeelay waa dad hadda meeshii ku nool oo og oo waxa Soomaali ku noqon karo, berrina ay iyagu noqon karaan kuwa hoggaanka ku guuleysta. Yacni waa tixgelinayaan duruufaha iyo xaaladda jirta, waana dad siyaasiyiin oo kuwa hadda xilalka iyo aan ka duwanayn. Marka wax dhiba oo inay la kulmayaan oo kala kulmayaan maamulada hadda samaysmaya iyo gobollada u malaynmaya inay jirayaan.
Kaasi wuxuu ahaa codkii Cabdirasaaq Jurile. Intaasina dhegaystayaal, waxaa inooga idil barnaamijkii Faaqidaada Todobaadka ee idaacadda VOA. Laanta afka Soomaaliga, tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.
idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso soo gelaysa kowdii barka duhurnimo xilliga geeska afrika waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilow idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka premier league ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo qarsa ah la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar suarez bundesliga serie a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda
waahdeer dhagacdhagax ka helaas
haddana cusub oo soo gali doonta koodii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska Afrika waxay dhageystayaashu kala socon karaan muujadaha 16:19:22 mitirban iyo FM-yada VOA ee geeska Afrika.
Dhalinyarada maanta.
Dhalinyarada maanta.
Qadarkaas ii dhahda waxaa ka horeeyay barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan, isla markaana uu inala socodsiinayay Maxamed Colaad Xasan. Halkaad kala socotiina waa laanta afka Soomaaliga ee v o haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Muuraha Islaamka oo uu inala socodsiinayo Axmed Cali Sheekh.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Muuraha Islaamka. Beedeliga madhabta Roman Catholic ee Masiixiyadda Pope Francis oo booqasho ku maraya qaaradda Afrika ayaa sheegay in wadahadalka diimaha ee Afrika ay muhiim u tahay in dhallinyarada la baro in diimuhu aanay ogoleyn in dadka la iska dilo. Beedeliga ayaa sidan waxa uu ka sheegay dalka Kenya oo uu booqasho ku marayo. Kenya ayaa dhowaanahan waxaa ka dhacay weeraro ay geysteen kooxaha mayalka adag. Beedeliga ayaa kumanaan dad Kristan ah oo reer Kenyan ah kala qayb qaatay xus lagu soo dhaweynayay oo ka dhacay caasimadda Nairobi. 10,000 oo dadweyne Kenyan ah ayaa ka qayb qaatay munaasabadan iyaga oo heesaya oo cayaaraya. Dalka Kenya ayaa waxaa ku nool 45 million oo qof, kuwaasi oo 3 meelood oo meel ay yihiin dad aaminsan madhabta Katoliga. Kala qaybsanaanta Muslimka iyo Kristanka ayaa qayb ka ah arrimaha uu baadariga rabo in uu safarkiisan qaaradda Afrika uga hadlo. Pope Francis ayaa mari doona dalka Uganda oo ay horay uga dhaceen weeraro argagixiso, iyo dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo colaad ay ka dhexaloosan tahay dadka Muslimiinta iyo Kristanka dalkaasi ku wada nool. Pope Francis ayaa ka hadlay weerarada Al-Shabaab ay la beegsadeen Kenya 2 sano ee lasoo dhaafay, gaar ahaan weerarkii suuqii Westgate iyo kii ka dhacay jaamacadda Garissa, waxaana uu tilmaamay inaanay wax fiican ahayn in dhallinyarada lagu abuuro fikir xag jir ah. Haddaba waa sidee mowqifka ay diinta Islaamku ka qabto wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan? Waxaa ka jawaabaya su'aashaas Sheekh Sacad Muuse oo ka mid ah culimada gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka, una ololeeya arrimaha nabadda.
Rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam
axmedoo
ogeyd yacnii ahaa khaatabul anbiyaa'i waalmursaliin, markaa madiina uu haajiray, nebi madiina tegey, wuxuu dhisay umma, ummadda bini-aadamka ee meesha ku noolayd oo dhan buu isaga oo isla diinta Islaamka wada muu odhan qasab diinta Islaamka soo raacee. Wuxuu yidhi yacni maxaanku wasiiqatul madiina, heshiiskii madiinuu sameeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam. Meesha uu tegey madiina waxaa ku noolaa dad maaragtay yahuuda, kuwa kristaana, waxaa ku noolaya kule kuwa aan diino haysan, laba qabiil oo Aws iyo Khasr loo jiray oo 100 sano baa jiray oo maxaanku idhaahda uu heshiis dhexdhigay dadka madiina ku noolaaye mujtamaca kala duwan ahaa, ee xataa yacni nasab ahaana u kala duwan, diin ahaana u kala duwanaa. Markaasi ayuu wuxuu ku walaaleeyey heshiiskii wasiiqadii Almadiina oo yidhi waddankan ama mari magaaladan waynu wada leenahay, waa wada degannahay, lakum diinukum waliya diin, idinkuna diintiina anu tayadan leahay. Maxaaku laakiin wada noolaashaha, wax kala iibsiga, wax isbarida, wax isasiinta, isdaweynta, xataa iskaraamaynta, isasharifaada, yacni iska farxinta, yacni dadku in nolol walaasa ku wada noolaadaan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u horseeday. Markaa dee wada noolaasha adeer ninka doonaya inuu bilbiniaadanku inay wada noolaadaan in kale inuu u kala cadaato siiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam wasiiqatul madiina ha akhriyo. Arrintaasina waa arrin aada iyo aada maanta bini-aadanka ugu muhiima, oo bini-aadanku meel uu joogaba dee wada noolaashihiisu waa arrin uu Ilaahay waajib uga dhigay inay wada noolaadaan.
Pope Francis ayaa hogaamiyaal Muslimiin ee Kristan ah Nairobi ugu sheegay inay wada hadlaan, taasi oo uu yiri waxa ay kaalin ka qaadan kartaa in laga adkaado ficilada rabshadaha ku salaysan iyo mayal adeegnimada. Francis waxa uu sheegay in wadahadalka diimuhu uu yahay muhiim ee aanu ahayn ikhtiyaar. Haddaba isu soo dhowaanshaha iyo wada noolaanshaha dadka aaminsan diimaha kala duwan qayb ma ka qaadanaysaa in dunida nabad lagu soo dabaalo? Waxaan su'aashaas mar kale weydiiyey Sheekh Sacad Muuse.
Horta Axmed, wada noolaashaha hadda bini-aadanka yacni isagu oon xad lahayn wada noolaashuhu, oo xataa haddii markii nebi Maxamed uu jihaadka ku jiray ee diinta Islaamka la fidinayay ay kufaartuna ay ka soo horjeeday diinta Islaamka in bini-aadanka la gaadhsiiyo, waa diinu salaam, diintan waa diinu salaam, waa diinu raxma ee nebigeena calayhi salaatu wasalaam ilaa qur'aankiisa ku roma arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, caalamka waxaan ku soo dhinay raxmad iyo nabadgelyo. أو مجعي لهي نوي هاي مجعي لهي سجال يا سجال سنكينا ومجعي لهي كمل يا هاي السلام والسلام سلام كوي هاي هو اسم من أسماء الله الحسنى مجعي لهي هاي بيس إن البلاد كودا نولادان أيا حتى الدجال الذي مركز جهاد يا سحابته هاي هو قامين يا رجوا ويناد محمد سعد مواقاسي خالد الوليديو أي كمل رسول ولا دردار متشي مركو ديرو جهاد كذا دو ديرو أما ودرك إذا ماذا يصير المسلمين تقول حريج جري ورها ليرنا ولا تقتلوا النسيان ناجاها ديرنا ولا السبيان عرورتنا هاللينا ولا شيوخ تتك واوينا هدي وضن ولا شيء كم تعريتاس يا ولا إيه محاكورة هدينا محاكورة ولا شيوخ تتك هدينا ولا طبيب تتك دكتورنا هدينا عرنتاسي وحين توسيس بلادن كونوا يسكب هاي هاي وأنا كلام عارمين المركا يعني دجالكم مربو جرا مركان دين الإسلام كا مركان نقال لنا شريعة الإسلام كا مربي قف كمسلم كا واجب كطاعي هدول دجال الله مكرنا وحسكي عليه كرو دجال الله ما هو عيد الله ما صدعت مركا روح هيستو وحكم دجال الله ما يعيد حكم دجال الله يهوك دجال الله ما قول نقطة هو كعيد كسر جدا هيا مركا واحد اللي يبارك تي يعني ما حكروا هذا قال لنا إلا الله إذا فسحمه يعني وإن مركا دجال كله هي شروط مركا شروط دي هدير له هيو دي مركا مرتي لكن ما أنت وقت يعني جوجنو سيد ولا بد الإسلام كون إن كل جود أي مسيحيين إن نقول دي الإسلام كنوع دينه مر هدير أنقف كمسلم كا لو دي دينين سلا دي سي توحيد كي سيو مساجدي سيئو إلو كنو لادو ودن آن مسلم هين دي آذير مارتي مكاسي ودن نوراشيه بابا مارتي ده صوهر مري مكا ودن تابد المسلمين تو عالم الإسلام ودن بيكونو ليهين عالم الكفار ودن ودن بذي كالا ودن ويكونو ليهين محا كيني وحا كيني وحا ويان ودن نوراشيه با سورق لي لكم دينكم وليدين با سورق سي هذا إذا قددتك المسلمين تي آذير مريكا كيشوغاي يفهم المسألة الحق يقال حتى روى إلا الشيخ وياري وحويا يعني وحي كنوا ليهين ودن أي دد قالا أو دين كلا لغو ما دين كلا حيستاي أي مامولا يان سيدا كريستان كوكلا مسلمين تينا وحر حرية دي كنوا ليهين ووحا ليهين يعني شقادة واللو السيمية وحبرشادة واللو السيمية عاصمات واللو السيمية هاي ودن نوراشية نيبر كي وحلقين سيقا واللو السيمية وغادرك
dadka aan aaminsan madhabta katoliga ee qaarada afrika ayaa si aad ah u sii badanaya iyadoo la saadaalinayo inay gaari doonaan 500 milyan sanadka 2020 laakiin sidoo kale dadka muslimka ah ayaa iyaguna lagu wadaa inay intaas ka sii bataan oo ay gaaraan 670 milyan intaasina waxaan noogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka tan inteenu mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هتسيهاي أحمد علي الشيخ وإن لسعوتينا يسونا الدياري برامشك أمورها إسلام كهالكات كلا سعوتينا وإذا عدد قلب نميل أنت أفكا سوماليك فيه ويوسطو سايدين كغيماني سا مقالة دا واشنطن قد هاني دا عدي قلب نميل أنت أساقيا نكسو قبا قبينينا وحان مركا لهو دا كسو نقون دونا هادي على إدموه عاوسا عد مركا يتايت الضباد انتكو الرئيسو وانيقوها عاشي إبراهيم إسماعيل حسين فرجر وإذن لسيداسي نبت قليو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.